Minha filha.
Ai, meu Santíssimo. Mira, havia suegros. Os días fiabas, a loas caras tardes da noite. Pero despois, nunha cor, nunha corte. Estraban a ben e eran mandíos suegros.
Sí.
Como había tantira mocedad, a la cada mozo collía a súa moza. E había un suegro que chamaban o suegro de portugués. Era precioso, eh? Puñense unha roda de mozos e mozas no medio da corte. Un mozo e unha moza. Un mozo e unha moza. Unha roda grande. E outro mozo estaba no medio con a corda na mão. E outro andaba por fora da mão cantando. E dicía: Eu vengo de Pertugale, soy un lindo pertugués. Dicía yo o que estaba dentro. En el camino me han dicho que lindas damas tenés. Entonces contestaba yo de fora. Si las tengo, no las tengo, no las tengo para dar. Quedo pan que comer, tamén elas comerán. En a cama donde eu durmo, tamén elas dormirán. Dicía-me o que estaba dentro de fora. E o outro iba a dar dor cantando. Pues yo me voy enojado a los palacios del rey. Voy a dar parte a mi señor de lo que me respondes. Entonces él dice: Vuelvas usted, caballero, no sea tan descortés, que de las damas que yo tengo, escojo usted en cualquier. E o outro, como andaba de redor, e cando pasaba por dar unha moza, petaba-lhe así no hombre, tiña aquí a moza atrás dele cantando. Así todo, hasta que quedaban os homens soliños. Pero despois, no fin, non me acordo. Ó. Me acordo que era o Figuera. Despois quedaban así, os homens solos, as mozas iban levando aquele. Despois empezaba o outro. Onde lle iban as mozas? E dixo, periquito, mi criado, onde van as mozas? E ele dixo, tiña que dicir, mando este a colón de mi amo, non me acordo que dixo, mando este a colón de mi amo, ese é para mi periquito. No, señor, que le amo. E despois formaban daquelas unha coluna, aqueles catro mozos, ou o que fose, formaban unha coluna, e despois, nin se me acorda xa como facía, ao fin. Pero andándose cantando, e chamaban o xoajo de portugués.